លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយចានាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកក្កដាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហើយឃើញថាការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 90% បាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ហើយលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគជបនឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងនៅតែជាគណៈបកនាំមុខដែលបានឈ្នះឃុំសង្កាត់ចំនួន1156ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានឃុំសង្កាត់ចំនួន489ហើយគណៈបករួបរួមជាតិឈ្នះបានចំនួន1ឃុំប៉ុន្តែបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះក៏ដោយក្តីក៏គេសង្កេតឃើញថាសន្ទុះរបស់គណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅអាណត្តិ4នេះក៏មានសភាពខ្លាំងក្លាជាងអាណត្តិមុនៗផងដែរហើយនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរយើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងឃើញថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចៅសង្កាត់ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតដែលជាចៅសង្កាត់ថ្មីទៅឈ្នះឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកញ្ញាមានអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងដល់តែជាង200000នាក់ចាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចៅសង្កាត់វ័យ32ឆ្នាំរូបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍កញ្ញារ៉ូសេតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញារ៉ូសេត
ចាជម្រាបសួរបង
ដំបងឡើយតើនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងព្រោះថាចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់នៅតែមានផ្នត់គំនិតមួយថាស្ត្រីហ្នឹងមានភាពទន់ខ្សោយគួរតែនៅផ្ទះធ្វើការផ្ទះវិញ
ចាជាបឋមខ្ញុំសិនចាំទៅរយចៃសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទីគោរពនិងទីរាប់អានចាមានមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីហក់ចូលក្នុងវិស័យនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងឃើញថាវាក្តៅទៅគុកមែនទែនសម្រាប់អត់ប្រៃដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជំនឿគឺគណៈបកប្រឆាំងគឺចូលទៅលើកតា6ចំណុចទី1គឺកតាដោយសារខ្ញុំមានអ្នកម្ដងកតាអ្នកម្ដងរបស់ខ្ញុំដោយសារមកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារជាចុងភៅនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងជីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងជាចុងភៅផងជាអ្នកដែលសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងទីស្នាក់ការផងហើយជាអ្នកជការគឺខ្ញុំតែងតែរស់នៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជាកន្លែងបន្តិចមុននឹងខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឆ្លួតទៅជួយជួយនៅផ្ទះគេបម្រើនៅផ្ទះគេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរៀនផងអីផងក្រោយមកក៏ម្ដាយខ្ញុំបានយកខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសម្រាប់ទីនៅចិត្តតាដំងទៅយើងទី2គឺកតាសង្គមកតាសង្គមគឺដែលខ្ញុំឃើញថាមានគ្មានតម្លាភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងអ្នកតូចនិងអ្នកធំហើយនិងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកគ្មានអំណាចអ្នកមានអ្នកក្រគឺមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនអ្នកមានគឺគេមានដល់កំពូលភពលោកឬអ្នកក្រគឺខ្លះចង់ទៅរោបាយហូបប្រដៅពេលខ្លះដល់មិនបានទៅរោមួយព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវអត់ពូហើយអាចជំនិច្ចការនោះខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺសម្រាប់អ្នកតូចនិងអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអ្នកតូចគឺធ្វើអីតែតែខុសអ្នកធំធ្វើអីតែតែត្រូវហើយអ្នកមានអំណាចតែតែទទួលបានមានការកសិកម្មឬឯអ្នកដែលគ្មានអំណាចហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអីក្នុងលក្ខណៈមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយតែតាមសង្គមហ្នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំដែលជាស្ត្រីដូចគ្នានេះចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយទី3គឺកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលថាខ្ញុំជា ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិជាចប់ហើយរងគ្រោះហើយរងគ្រោះមិនមែនរងគ្រោះពេលខ្ញុំបានក្តីនេះទេគឺខ្ញុំរងគ្រោះតាំងពីខ្ញុំនៅពូកក្នុងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំមកម្ល៉េះហើយខ្ញុំជាកូនកំព្រាឪពុកឪពុករបស់ខ្ញុំបានបែកបាក់ពីម្ដាយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំកាន់ខែទី4គឺកត្តាវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានតាមចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកនៅជុំវិញអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាជីវិតគឺការរស់នៅនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាមនុស្សទី5គឺកត្តាភាពជាគំរូរបស់លោកប្រធានសំរងទីខ្ញុំសូមលើករឿងអតីតកាលមួយចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់បើខ្ញុំចាំបានដូចជាឆ្នាំ2006គឺនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីខេត្តបាត់ដំបងខាងជើងរូបស្នាក់នៅខាងដំបងគ្នានោះមានករណីរឿងអាយុទៅធំមួយកើតឡើងសម្រាប់យុវជនម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់បានដឹកចាស់ឡានគាត់ដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនហើយគាត់ជាអ្នកតកៅគាត់បានឆ្លងកាត់នៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីពេលនោះយើងឃើញមានអញ្ញាធមចាស់បានមកដកយកសោឡានរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីពីកន្លែងណាទេប៉ុន្តែឃើញមានការដកយកសោឡានរបស់គាត់ហើយក្រោយមកក៏គាត់ឃើញគណៈបកសំរងទីគាត់នឹកចូលមកទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់បានឆ្លងកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយទីដើមគឺមានមន្ទីរពេទ្យ emergency អញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាអ្នកដំណើរគាត់អត់ដឹងថានៅកន្លែងនេះមានអ៊ីស្ទេតអ៊ីមេជិនទីទេអញ្ចឹងគេហៅសាផ្លេឡានមួយមុខទីពេទ្យនោះតែចែកបានអីគាត់សាផ្លេអញ្ចឹងគេតាមគាត់រហូតឃើញដល់កាត់20ឆ្នាំទៅគាត់ក៏បានឈប់នៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីនោះគេត្រូវបានអញ្ញាធិការនេះចាប់ដកយកសោឡានគាត់ហើយយកឡានគាត់មកដាក់នៅអធិការស្រុកបាត់ដំបងប៉ុន្តែពេលនោះតែបានលោកប្រធានសំរងទីគាត់បានឆ្លងកាត់ទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីដែលគាត់មកពីបៃលិនគាត់ឃើញនៅទីស្នាក់ការមានមនុស្សច្រើនគាត់ក៏បានជួថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់មូលហេតុថាគេបានយកឡានដឹកស្រីចុះគាត់យកទៅដាក់នៅអធិការហើយពេលនោះលោកប្រធានសំរងទីផ្ទាល់គឺគាត់បានញ៉ាំជំរងគ្រួបានប្រាស់ដែលគាត់មានវ័យជាយុវជនហ្នឹងដែរកំពុងតែឆ្លងឆ្លងខាងភ័យផងគេយកឡានគាត់ទុកផងគាត់ញ៉ាំបងប្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយលោកប្រធានសំរងទីពេលនោះគាត់ចូលអន្តរាគមជួយជំរងគ្រួជួយយុវជនខ្មែររហូតបានឡានឲ្យបងប្រាស់ចាស់គាត់បិទទៅខាងខេត្តកសិកម្មប្រកបវិញអ៊ីចឹងរូបភាពនឹងឯងដែលខ្ញុំឃើញការជួយអ្នករងគ្រោះជួយអ្នកទន់ខ្សោយពេលណាដែលមានបិទងំល្អគឺពេលនោះឯងដែលជួយរងគ្រោះគឺមិនត្រូវមានការជួយបន្តមានការជួយបាទទី6ដែលថាកត្តាទី6គឺពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនដែលថាខ្ញុំជាក្មេងដែលរស់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកខ្ញុំតែងតែហាត់រៀនពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអាចថាខ្ញុំមានគ្រូអបជារបស់ខ្ញុំគឺអាយដាមអេនជីអ៊ីងចាស់ដែលគាត់ខ្ញុំ2003គាត់ជាប្រធានគណៈបកសំរងទីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំទៅតែលួចមើលការងាររបស់គាត់ទាំងការរៀបចំទាំងការប្រជុំរបស់គាត់គឺគាត់ប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគាត់ប្រជុំជាមួយក្រុមការងារគណៈបកហើយពេលដែលគាត់ចាស់ទៅមកឆានក៏តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំក្មេងៗនៅទីស្នាក់ការគណៈបកហ្នឹងចាស់ទៅធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលកម្មវិធីអេដាមអេជីងទៅជួបមហាជនទៅជួបប្រាប់នៅមូលដ្ឋានអីហ្នឹងក៏តែងឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងដើរអញ្ជើញទៅជួបប្រាប់ឲ្យចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ដំណាងរាជហើយក៏ដូចជានាំសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែលើកមើលគាត់លើកសម្លឹងគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅចិត្តអេដាមអេជីងគឺខ្ញុំចេះបានច្រើនគឺខ្ញុំមិនបាច់ទៅស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានចេះរបៀបការងាររបស់គាត់ចេះរបៀបនាំសាររបស់គណៈបកឆៃតាមងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកមើលគាត់រហូតដល់ខ្ញុំមានឱកាសទៅនេះឯងខ្ញុំយកមកហាត់ការងារទៅនេះពេលដែលគាត់ទៅកម្មនៅខាងខេត្តកណ្ដាលពេលនោះមានជំនួយការរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតគឺអេដាមសៅជីដេតដែលគាត់ជាសមាជិកប្រតិភិភូមិភាគ4ហើយគាត់តាំងតែដំដោះបណ្ដាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្នាស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកជំនួយគាត់ហើយបានរៀបចំតាមអញ្ចឹងទៅតាម6ចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហក់ចូល ក្នុងវិស័យនយោបាយទៅហិរញ្ញវត្ថុនេះចា
៎ចា៎ចុះកញ្ញាចំពោះការបំពេញការងារវិញនេះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឃើញថាពេលហ្នឹងកញ្ញាកំពុងតែនិយាយទៅកាន់មន្ត្រីពីររូបផ្សេងទៀតជាបុរសហើយមានវ័យចំណាស់ជាងកញ្ញាផងដែរហើយឃើញថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកញ្ញាតែកញ្ញាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីឲ្យសមាជិកនៅសង្កាត់ហ្នឹងសហការល្អក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្កាត់អូចាឲ្យបានល្អទៅមុខដោយមិនប្រកាន់អាយុភេទឬក៏មិនថាមកពីបកណានោះទេចា៎សំ
ពេចរឿងភេទមិនសំខាន់ទេពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅបច្ចុប្បន្នមានប្រតិចំបរោគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអ្វីណាដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងវីដេអូខ្លិបមួយដែលមិនមែនជាវីដេអូពីខ្ញុំបានខ្លាចទៅចែកសង្កាត់នេះទេជាវីដេអូចាស់កាលឆ្នាំ2014ចាស់កាលឆ្នាំ2014ពេលហ្នឹងខ្ញុំជាចែកសង្កាត់អូនទី2ហើយពេលហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមប្រជុំជាមួយខ្ញុំហើយដឹកនាំប្រជុំហ្នឹងគឺលោកចៅសង្កាត់ដងទី1ហើយនឹងលោកនាយកោះចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ដងទី2ហើយជាគូចាស់អាចជាគូប្រជុំដែរទៅព្រោះដោយសារយើងមាននានាការគណៈបកនយោបាយជើងឈ្នះហើយវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានរហូតដល់ពេលនេះគឺមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គឺត្រូវតែមើងមកមកចាប់តែទាំងខ្លួនមើងមកទៅនេះគឺមិនមែនមានន័យថាមើងមកបាច់អាហង្ការអីទេគឺមើងមកទៅដែលបំពេញកាងារជាពិសេសទៅប្រជុំគឺត្រូវច្បាស់លាស់គឺត្រូវត្រឹមត្រូវទៅតាមទម្រង់ច្បាប់ទី2គឺយើងសុំខ្លួនសុំខ្លួនពេលដែលយើងបញ្ចប់ពីកាងារទៅគឺយើងនិយាយរកគ្នាយើងអាចស្រែកឲ្យគ្នាហើយយើងត្រូវមានតំណែងល្អជាមួយពួកគាត់យើងត្រូវចេះអាចស្រែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅជាចៅសង្កាត់ក្រុងទី2ខ្ញុំតែងតែមានតំណែងតំណងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារជាមួយអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទុបីគាត់មាននានាគណៈបកនយោបាយផ្សេងគ្នាទៅដែរដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានទៅជួបជួយលោកចៅសង្កាត់ដែលគាត់ជាឥឡូវគាត់បានចូលគាត់បានជួបហើយចាស់គាត់បានជួបហើយខ្ញុំនៅមានតំណែងល្អទៅជួយទុកទុកជាមួយគាត់ហើយមួយភូមិមួយចំនួនខ្ញុំបានជួយគាត់រហូតដល់គាត់ឆ្លាប់ទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំបានចូលលុយចូលកាក់ជួយគាត់តាំងពីគាត់ឈឺរហូតដល់គាត់ឆ្លាប់តាំងពីប្រពន្ធគាត់ហើយមានអនុភូមិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិពេលខ្លះគាត់លួចមករកខ្ញុំដោយសារគាត់ខ្លាចគ្នាគាត់ឃើញទៅចោតប្រកាន់គាត់គាត់លួចមកស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំជួយក្រុមគ្រួសារគាត់ជួយទៅ
ចា៎
ប៉ុន្តែអានឹងឯងយើងមិនមានការរើសអើងតែយើងជិនខ្លួន
ចា៎ចា៎ទ
ៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំទៅតែមានសហការមិនមែនសហការតែនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទេនៅក្រុងនៅខេត្តអ្វីណាដែលខ្ញុំអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវទៅជួយហើយអ្វីណាដែលយើងប្រជុំយើងត្រូវតែមើលមកយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយមិនមែនជាការនិយាយយកឈ្នះចាញ់ចិត្តទេតែយើងនិយាយដើម្បីយកភាពរីកចម្រើនរបស់សង្កាត់អូចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទបៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជីវិកមិនហើយនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានជាសំណួរចង់សួរផ្ទាល់ទៅកាន់កញ្ញាសូមប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកម៉ាប់មកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាប់ចាដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះចឹងយើងអាចផ្ទាក់ទងជាមួយគាត់បានឥឡូវនាងខ្ញុំចង់សួរបន្តទៅកាន់កញ្ញា Rosette ចាឃើញថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយការឃើញមានការចាក់ដីឬការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសុខាភិបាលនានាឃើញថាកញ្ញាបានប្រើថវិការបស់សប្បុរសជនខាងក្រៅប្រទេសតើកញ្ញាអាចជម្រាបបានទេថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានផ្ដល់ជាថវិកាជំនួយដល់កញ្ញាហើយបើសិនជាមិនមានទេតើកញ្ញាមានវិធីការអ្វីដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់អូចានឹងប្រកបទៅដោយចេរភាពនិងមានតម្លាភាព
សង្កាត់អូចាដែលខ្ញុំបានទទួលការប្រកាសសុពលភាព តែកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017មកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានចូលបម្រើការងាររយៈពេល12ខែហើយយើងដាក់ខ្សែអត្តចេញទៅបាន10ថ្ងៃគត់ហើយរឿងថវិកាអភិវឌ្ឍទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការបញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងការបញ្ចប់ថវិការដ្ឋបាលគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនបានទទួលបញ្ចប់ថវិកានៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំមិនអាចនៅអង្គុយរង់ចាំតែថវិកាជាតិតែមួយមុខទេខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីចោះចៃរកជំនួយអំពីសប្បុរសជនខាងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមករួចមកហើយការខ្ញុំធ្វើជាចៅសង្កាត់លើកទី2ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាបឋមចា៎ជួយដោះស្រាយជាបឋមនៅបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាហើយនិយាយរួមទៅគឺជាទូទៅគឺកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិសង្កាត់គឺគេតែងតែទម្លាក់មករៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីកញ្ចប់ថវិកានោះគិតរៀងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមានរៀងជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានជួយសង្កាត់ដូចទីខ្ញុំមិនមានឱកាសតាមកញ្ចប់ថវិកានោះក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានចំគោលដៅតែខ្ញុំជឿជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិសង្កាត់ពេលបន្ទាប់ដែលខ្ញុំបានចូលទៅបម្រើការងាររួមមួយពេលខាងមុខបន្តទៅទៀតនោះនឹងមានខ្ញុំនឹងបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលជាអតិភិបតម្រូវការមុនគេនៅក្នុងសង្កាត់អូចាឆ្នាំដំបូងហើយបើយើងគិតថាថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំវាមិនច្រើនទេសម្រាប់សង្កាត់ដូចនៅអូចាយើងបាន150លានហើយ150លានហ្នឹងវាងាយកញ្ចប់ថវិការដ្ឋបាលផ្សេងទៀតគឺមួយឆ្នាំ2.2ដុល្លារទេអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺបានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែនិយាយដោយឡែកយើងនៅឆ្នាំ2018ក៏ទៅដែរគណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំឆ្នោតគឺយើងនឹងទទួលបានថវិកាកន្លះលានទៅនោះយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់សង្កាត់អូចាហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខបន្តទៀតហើយរីកចម្រើនជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានការប្រាស្រ័យសម្ភារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីជៀងកូនរយជំនួយបងប្អូនសពរបស់តែក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយបងប្អូនក្នុងការជាបឋមក្នុងការជួយបងប្អូនពេលឥឡូវនេះដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការឲ្យយើងជួយគាត់
ចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីស្ដីពីស្ត្រីនឹងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចាឥឡូវនេះយើងបានតាក់ទងប្រិមិត្តមួយរូបរបស់យើងគឺលោកបញ្ញាមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាលក្ខណាហើយជម្រាបសួរកញ្ញារូសេតផងបាទហើយ
ចា
ខ្ញុំសូម
ជម្រាបសួរបង
ខាងបាទជម្រាបសួរបាទសូមសួរទៅខាងបងស្រីរូសេតហ្នឹងថាក្នុងសង្កាត់បងប្អូនហ្នឹងមានពលរដ្ឋហ្នឹងចំនួនប្រមាណគ្រួសារដែរបងប្អូនអាចដឹងមានភូមិប្រមាណហើយទី3គឺបងប្អូនថាផលវិបាកចំពោះបងប្អូនជាស្ត្រីចំពោះមុខនឹងអាចឃើញថាមានផលវិបាកអីខ្លះហើយទី4នៅសួរថាក្នុងក្រមប្រកាសសង្កាត់បងប្អូននឹងតើមានបេក្ខជនពីគណៈបព្វជិតណាម្នាក់ដែលមានចិត្តអសរណាបាទនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំទាំង4វាព្រោះថាមានថាជួនអគតិជាពិសេសគឺក្រមសម្ព័ន្ធលោកគឹមលោកខឹមវាសនាហ្នឹងតែនិយាយលៀបគាត់ថាខាងបេតិជនខាងសង្កាត់ឬក្រុមប្រសាឃុំបងប្អូនក៏ដូចជាឃុំសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសិតតែមនុស្សម្ចាស់អសរហើយឡើងឆ្នោតរត់ទេសេះចាស់មួយបាទនេះគឺទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេពិតប្រាកដគឺគ្រប់គណៈបកណាមុននៅគេយកបេតិជនឈរឈ្មោះឲ្យរៀបជ្រើសរើសគេពិតជាសង្កេតគេពិតជាសង្កលគេពិតជាមើលលក្ខណៈសមត្ថភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយមិនមែនដូចអ្វីដែលជាមនុស្សដែលមានសន្តានបៀតបៀនឬចំណែនគ្នានេះទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកចេះអសរនឹងឃើញឌៀលឃើញប្រមាថជាសាសខ្លួនឯងខ្មែរឲ្យឆ្កែដូចតែគ្នាដាក់ស្អែដូចគ្នានេះយើងពិចារណាមើលខ្លួនយើងអ្នកចេះអសរហើយឌៀលគេថាអត់ចេះអសរអញ្ចឹងតើអ្នកដែលអត់ចេះអសរឃើញនេះហើយដូចជាបូនត្រីអញ្ចឹងណាហើយល្បីល្បាញពេញណាពេញណីដែរហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនហើយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្រៃលោមនុស្ស អកតិមួយចំនួនដែលដាក់អន្ទាក់បៀនមិនមិនចោតអ្នកណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមយើងតតិភាពអូនពិតជាដឹងហើយមានអ្នកយោបាយខ្លះរហូតដល់ដែលធ្វើច្បាប់ដែលការពីដែលមហិច្ឆតាកំសាករបស់ខ្លួនឯងខាងទីផងនោះដោយមិនខ្មាស់អីទេណាបាទសូមចូលរួមទៅនឹងអរគុណជារៀបលាបងប្អូនស្រីតាទីបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរនិងជាយោបល់ចាអំបញ្ញនេះដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចតួចអញ្ចឹងយើងបានដាច់កញ្ញារូសេតតែឥឡូវកញ្ញាមកវិញហើយនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរបន្តិចគឺលោកបញ្ញាគាត់ចង់សួរថាតើនៅសង្កាត់អូចាហ្នឹងមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែរហើយមានភូមិប្រមាណហើយគាត់ចង់សួរថាតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំក្នុងនាមជាស្ត្រីចាហើយលោកសំណួរមួយទៀតគាត់សួរថាតើកញ្ញាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ថាបេក្ខជនចៅសង្កាត់មួយចំនួនមិនចេះសអីអញ្ចឹង
ចាអរគុណបងប្រុសកញ្ញានៅសង្កាត់អូចាគឺយើងមានចំនួន6ភូមិហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចំនួនមនុស្សរាយគឺយើងមានប្រមាណ17,000អ្នកជាងចាដែលខ្ញុំមិនចាំកត់ទៅច្បាស់ទេហើយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះពេលកន្លងមកគឺមានចំនួន8,910អ្នកហើយពេលកន្លងមកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺបោះបាន8,100អ្នកចាដែលយើងគិតជាភាគរយទៅបាន 91.14% អាហ្នឹងសម្រាប់សង្កាត់អូចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអ្វីណាដែលបងប្រុសលើកឡើងអំពីគណៈបកមួយនោះដែលគាត់តែងតែរិះគន់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតមិនចេះសរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកធំធំដែលកំពុងតែយើងប្រកួតប្រជែងគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសគឺប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះគឺមានតែគណៈបកទីពុតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដូច្នេះជំរឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយចង់ដឹងថាតើកលាស់លានដុល្លារសម្រាប់ម្ដងគុំសង្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពឬអត់សូមបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎អានឹងឯងដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍គេពិនិត្យមើលសម្លេងណាដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគេមិនដែរទៅយកសម្លេងណាដែលនៅសូនហើយមិនបានក្អីសោះយកមកប្រៀបធៀបជាមួយគណៈបកដែលកំពុងដើរទន្ទឹមគ្នាឯងហើយជាប្រកខ្មែរគឺគាត់ឆ្លាតគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត2018បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាចា៎
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាអាចមានជាអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅយុវជនដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងខ្លាហាននាំគ្នាចូលបម្រើប្រទេសជាតិយើងយើងនឹងសល់ពេលតែមួយនាទីកញ្ញា
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីក្នុងដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងឡាយដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងនាងខ្ញុំឬមួយបងខ្ញុំឬមួយប្អូនខ្ញុំសូមគំនិតអង្គឯកឬមួយភ័យខ្លាចពាក្យថានយោបាយឬមួយក៏គិតថានយោបាយវាអាក្រក់វាអាក្រក់តាមពិតទៅនយោបាយវាមិនអាក្រក់ទេតែរឿងដែលអាក្រក់នោះគឺបុគ្គលដែលធ្វើនយោបាយទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើនយោបាយឲ្យគាត់មកបន្លំយើងឲ្យគាត់មកបំភ័ន្តយើងឲ្យគាត់មកបំភ្លៃយើងមកបំភ័យយើងយើងត្រូវចូលរួមនយោបាយឲ្យបានច្រើនឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយចូលរួមបានច្រើនគឺយើងលេងភ័យគឺយើងលេងខ្លាចហើយយុវជនខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនមែនជាចន្ទល់មិនមែនជាត្រនាប់សម្រាប់ទល់គេឲ្យគេធ្វើធំមិនមែនជាត្រនាប់សម្រាប់ទ្របឲ្យគេល្អមើលតែយើងត្រូវធ្វើជាយុវជនធ្វើជាបន្លាស់មានន័យថាប៉ុន្តែបន្លាស់ហ្នឹងមិនមែនបន្លាស់កង់បន្លាស់គ្រឿងម៉ូតូគ្រឿងអីផ្សេងទេបន្លាស់ក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេន
តែណា
យុវជនយើងធ្វើខ្លួនជាអ្នកបន្តវេនពេលនោះប្រទេសជាតិនឹងមានការរីកចម្រើន
ចាសូមអរគុណកញ្ញាសិនច័ន្ទបៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកក្កដាចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផងដែរយើងកម្មវិធីយើងបានតែត្រឹមនឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំសង្កាត់អូចាចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា